Nú flettum við yfir á næsta kafla Líf fornmanna á blaðsíðu 14-15. Við sjáum myndirnar hérna, það eru á fremri síðunni tvær myndir af fólki í gamla daga, neðri myndinni situr fólk inni og brennur eldur á eldstæði og gólfinu og þrjár smá myndir á hinni síðunni og svo skýringarmynd sem við skulum athuga betur seinna þegar Hallgerður er búin að lesa kaflan.
Fornmenn áttu allir heima í sveit. Þá voru engin þorp eða borgir á Íslandi. Á flestum bæjum bjó aðeins ein fjölskylda, kannski líka fáeinir þrælar eða vinnufólk. Flestir þurftu að vinna mikið og lifa sparlega. En sumar fjölskyldur voru ríkar og fjölmennar. Þær áttu falleg föt og glæsileg vopn og bjuggu í stórum húsum. Ríka fólki þurfti lítið að vinna og gat leift börnunum sínum að æfa íþróttir og læra það sem þau höfðu áhuga á. Stúlkur giftust meðan þær voru unglingar, jafnvel 13 ára gamlar. Snorri Sturluson fættist 300 árum eftir að Ingólfur kom til Reykjavíkur. Svo liðu enn mörg 100 ár, sumt breyttist. Noregskonungur fór að ráða yfir Íslandi og seinna réð Danakonungur yfir landinu. Íslendingar hættu að nota vopn og berjast, þeir hættu líka að skrifa fornsögur. En sumt breyttist ekki mikið. Fólk hélt áfram að eiga heim á sveitabæjum og hafa kýr og kindur. Það vann sömu verkin, borðaði svipaðan mat og lífið gekk sinn vana gang öld eftir öld. Og nú les ég myndatesta. Undir efri myndinni á blaðsíðu 14 stendur. Faðir stúlku mátti ráða hvaða manni hún giftist. Og undir neðri myndinni stendur. Fólk hafði ekki mikil þægindi heima hjá sér. Eldurinn var í staðin fyrir ofn, lampa og eldavél. Sami pallur var notaður til að sitja á og sofa.
Á seinni blaðsíðinu þessum kafla, blaðsíðu 15, er skýringarmynd yst á blaðsíðunni, gul og græn. Þessi mynd á að sýna hvernig tíminn hefur liðið alveg frá landnámi og þangað til núna. Tíminn líður upp á myndinni, örin sýnir það líka. Neðst á henni stendur landnám, svo kemur kristnitaka ofar, sturlungaöld og svo allra efst á myndinni núna. Gula strikið á myndinni á því stendur Ísland undir útlendum konungum. Það sýnir hvað langan tíma erlendir konungar réðu yfir Íslandi. En græna strikið sýnir allan tíman frá landnámi og þanga til núna. Utan við það eru merki sem sýna hvað 100 ár taka langan part af þessum tíma og hvað 1000 ár eru langur hluti af þessum tíma. Tíminn alveg frá kristnutöku og þanga til núna er það bil 1000 ár.
Og nú les ég myndatestan neðst á blaðsíðu 15. Myndin sýnir hvað saga Íslands er orðin löng. 100 ár eru ekki stór partur af allri sögu landsins. Í 700 ár höfðu Íslendingar útlendan konung. Núna eru 1000 ár síðan Íslendingar tóku kristna trú.
Efni þessa kafla er hægt að finna meira í bókinni Sjálfstæði Íslendinga 1, 15. kafla og Sjálfstæði Íslendinga 2, 3. kafla.